2004. Urtean euskarazko komunikazioaren lehen biltzarra egin zuten. Digitalizazioaren atarian ikusten zuten euren burua orduan, euskarazko komunikabideek eta edabideen gaineko diagnostiko aitortza bat izan zen ordukoa. 12 urte igarota, bigarren biltzarra antolatu zuen joan den astean Euskal Herriko Unibertsitateak beste eragile batzuen laguntzarekin. Gaurko komunikazioaren tartera biltzar horri buruzkoak eta edabidetako beste zenbait nobedade ekarri behar ditugu eta urtzi urkizu dugu horretarako telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera urtzi.
Arratsaldeon bai.
Esan dakoa, digitaro biltzarra egin zutela joan den astean Leioan eta Bilbon, gertutik jarraitzeko eta parte hartzeko aukera ere izan zenuen zuk bertan, eta han entzun eta kontatu zenituenak dakartazu gaurko honetan komunikazioaren tartera. Idatzizko edabideen ikusentzunezko edukiez aritu zinelako urtzi.
Bai, bueno, hoi izan zen komunikazio bat mintegitxo moduko batian, horre, nolaiteko komunikazio ezberdinak egon zirela, baina horretik beste maingut batzuk izan ziren agian jendetsuak eta horrentzun genitunak batzuk konturen bat edo beste aipatzea ondo legote.
Horietako zenbait kontu berazona ekartzekoak, disiplina askotako medioak izan ziren bertan parte hartu zutenak, guri dagokigunean Arrosa Irratisarearen adierazpenak eta zenbait irratiren parte hartzea ere egon zen, zein nabarmenduko zen dituzkezuk?
Ba, nik lankide baten parte hartzea aipatuko nuke, egon zen solo saldi bat politikarekin lotuta, politika eta komunikazioa, Jaime Otamendi eta Eneko Itxasola lana, eta erekin nola lankideak, berriako lankideak aipatu zuen ondo legoke, ondo legokela, Euskal Herria aintzat hartzen duten edabidek izatea nolaiteko estilo liburu aman komun bat, Euskal Herriarekin lotutako kontuak eta beste bat kontu Espainiarekin lotutako dute eta izan daitezen bateragarria bueno, komunikabide horietan eta daitezen gertatu behar komentatu zitun hainbat adibide bueno, baita ere muga administratiboak ere oso argi-garri galditzen direnak edabietan, berez, Euskal Herria zertzen duten edabietan, ez dakite, izen bat zertu egon direla, kapo eta Nafarroan, bueno, izan edabia hori esan dezatela, Euskal Herrian, edo ez aipatzen zuen beste adibideren bat, kirol proba batean, lehenengoa Finlandiarra, bigarrena Norvegiarra, hirugarrena ez dakite nongoa, eta laugarrena omen zan, Kantabro de Torrelavega. Bueno, hori Espainiarra litzateke eta besterik gabe, bestea bezala, horrelako kontzeptu batu inguruan bitzat, ondak ezen komunian jarritako estilo liburu moduko bat, mesedegarria izango litzatekela, nahiz eta gero, batzatzen neko izan, gero izan dezaken bakoitzak bere ideologia, noski, batzuk izango dira no kapitalismoaren aldekoak, edo besteak ezkertiarragoak, edo besteak alternatiboak, edo zentralistak, edo dana delakoa. Baina bintzat, Euskal Herriarenkin lotutako gaiak eta kontzeptu batzutan egotea alako estilo liburutxo bat, eta ideia nahi gustatu zitzaidan, eta gainera eman zituen adibidea zuk nahiko larriak ziren, eta bueno, ustez, hildo editorial abertzaleak dituzten erabiden aldetik.
Beraz, estilo liburu konpartitu bat adosteko beharraz aritu ziren saio horretan, eta nolabait, aipatzen zenuen muga administratiboa gugan eta gure idazteko edo hitz egiteko ituretan dituen balde negatiboiek ezabatuta bateratzeaz, ez da? Apur bat sinergiak batzeaz edo.
Bai, aldala, bai. Bueno, ez dakit norbait egingo duen, hartuko duen Eneko Itzek botatako bueno, amu hori eta ez dakit unibertsitatean zabaldu zuen hori eta ea ondo legoke, baten batek horri helduko balio eta ingo balu, bueno, jaino eta menik ez dut neoskotik aipatu horretak, eta beste, bueno, beste kontu batzuk aipatu zituzten politikarekin lotuak, baina bueno, nikuzek ere bai aipatuzun ba badugula ardura ere pixka bat Euskal Herriarentzat hartzen den erabide hauetan nazio, ba bueno, Euskal Herria nazio gintzan, herri gintzan badaukagula gure ardura eta kontzeptuetan eta ere pixka bat adi eta kontu zibili barra daula.
Informazioa emateaz gain bestelako eraikuntza sozial baterako funtzioa ere badutelako Euskal Edabideek. Etxera begira jarriko gara orain iruditzen baldin bazaizu Arrosa Irratisareko partaide diren Bilbo Hiria eta Labedi Irratiei buruz hitz egin berdi guzulako irratsaio berri bana, irratioietako irratsaio berri bana aipatu nahi dizki guzulako urtzi.
Bai, nondik asko Gasteizik edo Bilbotik?
Nahi duzuna, zeure esku.
Ba, bueno, astelenean estreinatu zuten Alabedi Irratian erraietatik saioa, gaueko 11etan, eta hori pixka kontrakultura saioa izango da, eta nolabaiteko ba, kultura, baina modu iraultzaile eta hegemonietatik kanpo dihoazten mugimenduei ingo diete tartea, eta horretarako, ba, bueno, antolatzen diren mugimendu eta jardunaldi talako kontuekin ba adi egongo dira eta gero nahi dute eragile pixkat baita ere izan eta kalera jo eta harremanak sendotu ba kontrakulturan eta bueno ertzetatik kultur arloan ari diren lanean ari direnekin eta pasako gea Bilbora.
Segi Bizkaira.
Ba, Bilbo Hiria Irratiak gaur estreinatuko du Ireki Gaiola saioa, gaurko behatzitan, eta hau saioa egingo dute Galizaleak elkarteko kideek, astazkenerago, gailego, eta euskeraz, batez ere gailego, saioko kide gehienak gailego zaiten dute, eta euskeraz arituko dana Davide Cabaleiro izango da, baina, bueno, interesgarria izango da ikuspuntua behaiena Galiziari buruz eta beake Davidek kontatu digunez Galiziako irudiaren inguruko topikoak hausten saiatuko dira. Mm-hmm. Eta, bueno, Euskal Uinetan Arrosa Sarean ere bada beste saio bat Galiziera eta Euskara hartzen dituena, eta hori Errenteiko horretako zintziliketatiko likor kafe saioa da, horrela ja baitu urte batzuk. Baina, bueno, Bilbo Hirian irratian ere gailego entzutea, ba, seguruna pozgarri izango da irratiko entzulentzat.
Zalantzarik ez hizkuntza gutxituei eta bueno, gutxituen arteko empatiari ere lekua egingo dio irratsaio horrek eta aipatzen genituen bi horiek ere, ba, nabarmenduta eta deialdia egingo dugu, irratien bidez edo Arrosa Sareko webgunearen bidez ere, ba, podcastak entzuteko. Telebistara joko dugu saio berri batzuk aipatzeko kasu honetan ere, Euskal Telebistako gaztelaniazko katekoak, Elector de Huesos eta Cuerpos de Elite saioak aipatu nahi dituzu, orain gutxi hasi direnak biak ere, ez dakit ikusi ote dituzun edo ze irudipen ote duzun hoien inguruan.
Ikusi dituz, bat arreta gehiago, batean arreta gehiago jarri nun, bestean baino, Elector de Huesos bai arreta gehiagoekin ikusi nula, eta gustatu zitzaidan, nahiko interesgarria, bueno, Paco Etxeberria, hauzi medikoak egiten duen ba, hilketan berrera ikuntza, Dani Alvarez kazetariarekin batera, eta irudi aldetikan eta ere oso zainduta dago, eta bueno, datorren igandean hogeita maseko gerrako ba hilotzen biktima batzuen kontuak ere plazaratuko dituzte, eta beste atalen batean lasatazablaren hauzia ere bai, eta bueno, irudizetete Paco Etxeberria beste nolaiteko formato, bueno, albistegitan edo informazio serioagotan ohituta gaude ikustea, eta horrelako saio bat ez dut esaten seriotenik, serio da, baina nolaiteko aizian aipatzen aurkezpenen aurrekoan nolaiteko ikuspegi zinematografikoa edo nahi zietela, eta bai pixkat ikusten dela Paco Etxeberria, ba horre, prentxaurreko batetik kanpo bezala, ez? Grabaketa batean eta esplikatzen eta interesgarria iruditu zitzaidan saioa. Eta beste aldiz Corpus Delit batira. Ba, ez dakit makizun zer buruzko programa dan.
Zerbait dakit, uste dut okerrezpa naiz kilo mordoa galtzeko aukera emango duen telebista saio badela, horretarako ba, metodo pertsonalizatuak eta eskainiko dituena, edo alako zerbait ez da nik bai ez dio dalarretari jarri honi urtzi.
Ba bai, nazioartean horrelako saioak badira, kilo batzuk gehiago edo, bueno, normatik, norma ez dakit zein jartzen duen, baina hortin gorago dituzten kilo duten pertsona batzuekin egiten dute programa, eta nahi dituzten zaite loditasunaren ikuskizun bilakatze hori ez dela oso etikoa, eta telebista publiko batek ere ez dakite halakorik egin beharko lukeen, ni bentsat zalantza asko sortzaizkit, eta ikusi nuenan arabera ere, parte hartzaileek haien kabuz egizien parte hartzen, segundu ez ditela pistola jarri buruan parte hartzeko, baina alare ez dakit, ni bentsat ikuspuntu etiko batetikan ez zitzaidan oso zilegi iruditu, eta produktua ere berez ez nindun gehiegi asebete, eta ez zitzaidan askori gustatu.
Bueno, akaso beste morbo puntua eta beste arrakasta modu bat bilatuko duela. Pentsatuko dugu orduan Cuerpos de Elite saio horri dagokionez, eta telebistaz ari garela Game of Thrones telesail sonatua ere hartu nahi zenuke ahotan, Euskal Kostaldean zenbait grabazio egiten ari direlako, eta herritarrok aktoratu xamar ere bagaudelako ala.
Bueno, ez dakit, hori bakoitzan arabera da. Ni esango nuke jende asko bere egunerokotasunean berdin zaiola Game of Thronesekin gertatzen dan, egon dan edo ez dan. Hor kontu da komunikabide, Euskal Herriko komunikabide asko, ari direla egunero ematen horren berri, eta spoilerrak ere bataren bestean atzean ematen, eta hori ere ez dakit nik behien kateko ardura dunek ondo neurtua daukaten hori, agian ikusten dena auskalo gero aterako dan telesailan, hori lankide batek komentatzen zian. Zumaian ikusi diren argazki edo irudi horiek agian trampak dira, eta gero ez dira ikusten telesailan edo auskalo zagartatuko dan, baina, bueno, egia esan joan den astean barrikan eta azelugatzen eta azteuntan Zumaian bizitakoa, zalentzat eta bai demasa, baina, bueno, ez dakit, gehitxo ere bai, agian komunikabide batzuetan horrekin ari diana, ez dakit nola bai, esan ez, segurtasun neurriak handitu ditugu, tamen gaude, inork ezin ikusi ezin duena lortu dugula, ez dakit ze aktore harrapatzea, eta hau dago, eta ez dakit ze, eta, bueno, pixkat, gehitxo irutzen zaite kontu horrekin da bilena, spoiler guzti horiekin, eta hoi asteontako hitza agian spoiler da,
Bai, hori da, eta kaso, bueno, elurbola ba, motibori gabe azten dutela, edo, bueno, beste informazio batzuei arreta jarri ordez, kaso, sucesos estiloko albisteak bilatzen dituztela ere, bai zenbait edabidek esango dugu. Eta telesailez ari garela, bide bertxutik segituko dugu, kasunetan Bilbao Web Fest jaialdia aipatu nahi diguzu, mundu osoko 15 herrialdetatik heldutako 30 webserie honenak leian izango dira bertan, gaur larun batera bitartean egingo da bigarren edizioa okerrezpa naiz, eta sail ofizialean lehiatuko dira webserie hoiek mundu mailakoa, eta webserie honenak bai euskarazko lanik bat ere zorde aurtzi.
Hori da. Euskarazko telesailik bat ere ez dagongo Bilbao Web Fest honetan, eta bizpairu behintzat hiru badakit egin direla azkeneko hilabeteetan, eta galdetu genion koordinatzaileari ea nolatan etxe den, eta ba, ez zirela aurkeztu. Eta, bueno, eta gonbidatu ere zituzten egin. Eta pena da, ez, nazioartean, sona pixkat igual hartzen joango da jaialdi hau, baina ez badago euskarazko produziorik ere, nazioartekoak, kanpokoak bai, Singapurretik eta Koreatik eta etorretako web telesailak ikusiko ditugu, baina euskarazkorik ez egotea, pixkat pena da. Eta dena dela lehen asko zaitz markatuko jatzen ekane, baina horretik Game of Thronesena aipatzen eginena, bai aipatu nahi non ere, hala ere, badala, bueno, badala garrantzitsua mundu mailako telesail ezagunenetako bat, ezaguna ez baldin bada, Euskal Kostaldean, Euskal Herriko hiru herritan grabatzen egotea, noski hori ere garrantzitsua da. Gero kontua da ere, zetata mendu ematen zaion, bueno, informazioari eta nola lantzen dan guzti hori, ez? Hori bakarrikan aipatu nahi nuen. Eta Bilbao festena, bai, larun batean emango dituzte sariak, aipatu dituzun bezala, hogeita marlan ama usterri aldetakoak, eta bietako batzuk estreinaldiak dira oin arte interneten edo haien herri aldetan ere dituzte ikusi. Eta, bueno, hor gazte talde gazte badago, sortu duna jaialdia eta pixkanaka aurrera ingo dula susmoa dut, eta erakundek ere badirudi interesa azaldu dutela ba, sektore honen gatikan, eta bueno, ikusiko dugu zerren baten duen, ikusten zait, bai, gero eta gehiago funtzionatuko den formatoa izango dela web telesailena, ez, gero onak baldin badira, iristen dira beste plataforma batzutara, telebista tradizionalera ere iritsiko dira eta bueno, ikusko dugu, baina euskaraz baten bat baldin badago are hobeto.
Hori da, eta bintzate sona hori hartzen baldin badua eta edapena izaten baldin badu, ba, euskal ekoizpenak presentzia izatea ere, ekoizpen horrentzat eta euskararentzat, gure komunitatearentzat, berarentzat ere hobe dela esango dugu. Kontu hiek aipatuta, komunikazioaren tarte honetan besterik gehitzeko urtzi?
Ba, bueno, Sautrela literatur saioa azaroaren bostean itzuliko dela ETV batera, eta aurkezle berriarekin Beñat Sarasola. Asier Etxeberria gaixo dago, gaixotasun larri badu, berak azaldu izan du sare sozialetan, eta sustu zeu atarien ere bai, eta, bueno, arren ordez eskatu zioten Beñat Sarasolari likuko hartzeko, eta bueno, literatur programa bintzat ETV baten, azaren bostetik aurrera izango da larun batero.
Bueno, ba, deialdi hori ere eginda, geratzen da orduan. Bautzi Urkizu, mila esker, komunikazioaren tartera batu eta kontu interesgarria guztiak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta azaroan izango du elkarren berri.
Oso ondo, mila esker eta zuek segi ondo, eta adi Bilbo iria irratiko eta Labediko saio berri hauekin ere.
Hori da, ondo segi.
Ondo bilik.